radijas. Dabar yra 2 valandos.
Eteryje laida Gaudium et Spes. Džiaugsmas ir viltis.
Brangus klausytojai, Birželio 14 dieną Seimo Konstitucijos salėje vyko konferencija tema Vertybiniai lūžiai šiandieninėje Europoje. Kokį kelią pasirinks Lietuva? Girdėsite konferencijos baigiamąją dalį.
Temos paliestos kalba apie pasirinkimą. Pasirinkimą tarp moters pasirinkimų ir unikalios gyvybės išsaugojimo, tarp tradicinės arba kitaip prigimtinės tapatybės ir kažkokios naujos, modernios, kitokios, ar ne. Ir konferencijos pradžioje buvo iškeltas klausimas, na, ar egzistuoja 21 amžiaus moralė, ar mes renkamės tarp moralės kažkokios vienos ir kitokios, ar dabar egzistuoja vienokia, o rytoj jau gali būti kita. Tai retorinis pamąstymas, tačiau jisai iš tikrųjų labai svarbus diskutuojant šiais klausimais. Tai prašau, Seimo narys pirma.
Tai pradžioje norėčiau, kad mes daugiau optimizmo turėtume, nes tą, ką mes šią temą diskutavom, tai iš esmės tai yra aktualija 0,1% pasaulio populiacijos. Tiek maždaug apima šitas arealas ir jis yra mažėjantis. Kiti arealai sprendžia kitas problemas ir nenaina šitos klyskelius, tai yra turtingosios dalies, kaip mano senelė sakydavo, išdyko buvimo problemas. Tiesiog dažnai taip ir yra. Ir čia nieko naujo nėra, ta kairioji ideologija, kuri buvo, mes atsimenam, reiškia, kai ginčas tarp mokslo ir ideologijos. Čia yra labai sudėtingi dalykai, ta prasme, kita labai paprastygi, buvo Sovietų Sąjungoje, buvo genetika ir kibernetika, buvo, kaip ta sakė, pradažnai dievki kapitalizmą. Tai buvo įvardinami ir todėl šitą mokslo Rusija, Sovietų Sąjunga pralošė daug ką, kad kadangi mėgino ideologiją užmesti ant mokslo. Man kaip gamtos mokslo daktarui nekyra klausimų, nei kada gyvybė atsiranda, nei apie lyties tapatumą ir panašiai, nei vienam turbūt mokslininkui dabartiniam nekyla tie klausimai, bet mes ginčiamės, mėginam rimtų veidų diskutuoti su ideologija. Nepavyks. Su ideologija reikia kovoti tom pačiom priemonėm. Mokslininkai jie turi savo aiškią poziciją ir neleisti nukrypti, bet pamėginkim, kaip mes galėtume kovoti su tom pačiom priemonėm. Jeigu mes kalbėjom apie socialinę lytį, jeigu nori labai mūsų tos organizacijos sukurti savo socialinę lytį, tai galime, pasakykime, sukurti naują socialinę lytį feministės. Nu, jos nori tai būti, yra vyrai, moteris, dar kokie nors ir panašiai, taip toliau. Tai yra, kodėlgi ne, jauskitės jos feministės, neaišku, kokios lyties ir panašiai. Klauskim kiekvieną dieną, kurie pasako už konvenciją, kokia tavo šiandien socialinė lytis. Kai 100 kartų paklausit kiekvieną dieną jų visų. Pradės susimastyti, kad čia gal kažkas ne taip. Nes kiekvieną dieną iš žyto atsikėlų sakyti, kad aš vyras, nu kažkaip tampa nepatogu, reiškia, ir prieš žmoną, ir prieš visus kitus. Bet klauskite, nes tai nėra mokslinė diskusija. Tai yra ideologiniai dalykai tarpusavį. Ir jumoras šitoj vietoj, iš tikrųjų, jisai iš dalies daug ką gali pakeisti. Nes kitokio kelio vargu čia surasti. Galų gale, jeigu jau kalbame teisinė kalba, jeigu tai yra teisinių dalykų klausimai, tai tada eikim, naudokim tą patį ginklą, ką naudoja, mėgina naudoti, tai tie patys jo kovotojai prieš. Tai ar yra žmogaus, kovokime teisę, žmogaus teisė į gyvybę. Fundamentali žmogaus teisė. Kas galėtų paneigti, kad tai yra nefundamentali žmogaus laisvė, teisė į gyvybę. Dėl gyvybės niekas nesiginčia, dalyk supranta, kad čia ir gyvybė yra, taip. Tai eikim to keliu, teisė gyvybė, teisė tėvą ir motiną, fundamentali vaiko teisė, fundamentali, kas gali ginčytis. O taip nuėjo vengrai, kurios taba ten daug kas įvergė, jie tiesiog taip ir klausė. Ir užtvirtinosi žymiai sekuliaresnėje valstybėje, tvirtino tas visas nuostatas urbanas, kas labai visiems nepatiko. Bet kas gali pasakyti, kad ne taip yra? Tai tikrai labai geri pranešimai ir vienas Vaitoškai, kuris dažnai atneša tam tikro, reiškia, mokslinio požiūrio, bet tik tai galiu, nesileiskim, ideologų neįtikinsite mokslinės termės. Jos galime įveikti tik tokie pačiom ideologiniam pajokos realiam. Tiesiog neužmirškime dažniau pasakyti visiems šitiem, kad jūs esate tiesiog kvailiai. O tiesiog. Ir tegul ginčia, tegul įrodinėja, kvailys ar ne kvailys, vyras jis ar moteris. Diskutuokim apie tai. Premjero klauskite ir kitų, vyras jis ar moteris.
Ačiū, ačiū už mintis. Taip, ponia, prašau.
Kristina Gailienė, būsiu edukologė. Tiesiog iš tikrųjų labai gerai, kad vyksta vertybių tema konferencija. Ir norėčiau pasakyti ir užakcentuoti, kad žmogus be vertybių, be moralės, be dvasingumo jisai tampa na, gyvuliško prado. Vertybės yra žmogaus stuburas. Ir šiandien mums gaila išmesti kačiuko į gatvę, bet pasidaryti abortą, tai yra tas pas, kad išmesti nereikalingą šiukšlį į šiukšlių dėžę. Viso šito, kaip sakyti, mes žinome, bet visgi reikėtų tą daryti daugiau ir aš suvesčiau į ugdymą. Labai esu dėkinga gerbiamai kolegui, kuris paminėjo apie meilės Lukšienės tautišką mokyklą. Jeigu mes prisiminsime savo šaknis, savo tautos vertybės, bendražmogiškasios vertybės ir jas pradėsime skiepyti šeimose, akcentuodami ir tą dar akcentuos mokykloje, kokia buvo sukurta meilės Lukšienės tautiškos mokyklos koncepcija, dalies problemų šiandieną neturėtume. Ne viskas auksas, kas auksu žyba. Vakarai siūlo daug, bet žmogus turi gebėti atsirinkti, kas iš tikrųjų reikalinga mūsų tautai, mūsų šaliai ir mūsų vaikams. Kokius vaikus mes ugdysim šiandien, tokią visuomenę turėsim po 20 metų. Tai visgi rezultatai mokymosi prastėja, etnokultūra, vertybės, mokykloje yra pamintos. Tai tiesiog, kai tu pradedi kalbėti apie etnokultūrą, lietuvių šaknis, tai visi žiūri vakarus, nes vakaruos yra geriau, ten socialinės lytis atsiranda, vaikam brukamos darželiuose genderizmo programos, tolerancijos savokos ir taip, na kaip pasakyti, užnuodijamos jauno žmogaus smegenis. Jeigu mes nepadėsim jaunam žmogui atskirti vertybių, tai na, mes nueisim, nes jeigu bus pamintos mūsų tautos vertybės, tokia tauta yra pasmerkta susinaikinimui. Tai, na, tokia gaida galbūt norėčiau pabaigti.
Ačiū labai.
Pats rimčiausias tyrimas yra Marko Regnerus tyrimas, pernai padarytas. Jungtinėse valstijose reprezentatyvus tyrimas tyrė daug šeimų ir jis, jo pagrindinis teiginys išvada tokia, kad geriausiai vaikai vystosi psichologinių, fizinių, socialinių požiūrių, akademiniai pasiekimai panašiai, dviejų biologinių tėvų šeimoje. Tai čia geriausia, reiškia. Ir jis taip pat tyrė ir, reiškia, vienos lyties tėvų vaikus. Tiesa, vyrų kaip ir neatrado, reiškia, nes čia toks daugiau burbulas yra. Beveik neegzistuoja tie vyrai, kurie augina vaikus. Reiškia, galbūt ten kažkokie tai ypatingai žymus žmonės, jeigu Eltonas Džonas parodo, kad jis augina vaiką, tai gal sukuria įspūdį, kad čia yra tokių keletas milijonų. Bet iš tikrųjų Markas Regneras nerado, reiškia, ką tirt, reiškia, dviejų vyrų, ieškodamas, kurie vaikus augina. Moterų tarpe buvo daugiau. Dažniausiai tai biologinė mama, kuri pradėjo gyventi, reiškia, taip sakant, išspyrė blogą vyrą ir nutarė su vyrais daugiau neprasidėti, pradėjo gyventi su moterimi, tai tokių daugiau buvo. Rezultatai prastesni, raidos rezultatai ir psichologinė prasme, priklausomybių prasme, ankstesnis lytinių santykių debiutas, didesnis polinkis homoseksualumui išsivysto. Yra labai plačiai diskutuojamas tyrimas, jį buvo ten Teksas universitetas kaip ir suspendavęs panašiai, jis paskui labai gražiai apsigynė rudenį 12 metų ir tyrimas yra labai rimtas, internete galima jį visada atsidaryti ir faktiškai negalima paneigti jo nuostatų, nors buvo didžiulė audra prieš jį.
Ačiū. Turime eilę. Julius Panka, Egidijus Vareikis, Martynas Pilkis ir Toma iš Katalikų balsų, tai taip ir pereikim. Ačiū.
Ačiū, aš labai trumpai tiesiog turiu porą pastebėjimų ir porą klausimėlių. Turbūt tai vienas pastebėjimas apie vertybės, šita tema yra apie vertybės. Tai labai gražiai yra pasakęs Latvijos liuteronų vyskupas Vanagas, yra pasakęs mintį, kad kadangi visi žinom, kad žmogaus didžioji dalis apie 80% sudaro vanduo, tai iš tikrųjų kas yra žmogus be vertybių? Tai yra tiesiog vertikali bala. O dabar, jeigu rimčiau, tai įdomu, iš tikrųjų man klausimas čia ir politikam, ir teisininkam, ir gydytojam. Yra toksai terminas naudojamas kaip lyties keitimas, kuris iš tikrųjų yra, kaip ponas Dagys pavartojo žodį, kvailybė iš tikrųjų yra. Nes, kaip žinom, jeigu lytis yra pakeičiama, jeigu yra prisiunami ar ten naujai pagaminami lytiniai organai reprodukciniai, tai jie turi vykdyti reprodukcinę funkciją. Juk jeigu prie negyvo kūno prisiūsi galvą ir ji nefunkcionuos, tai nebus žmogaus galvos pakeitimas. Tai iš tikrųjų, kodėl tas dalykas ir teisėj, ir politikoj, ir netgi medicinoje naudojamas kaip lyties pakeitimas. Tai gal ištarkim bent jau Lietuvos lygmenį, kad tai yra kol kas neįmanoma ir duok Dieve nebus įmanoma ateity. Ir kažkokie tai žalojimai neturi būti vadinami operacijomis. Juk jeigu širdį persodina, ji turi veikti, kad būtų operacija pasiteisinus. Kitas dalykas, ar nemanote, čia ponui Gintautui gal klausimas, kad tie ideologai, kurie mum bruka europinės pseudo vertybės, jie turi iš tikrųjų kažkokį tai psichinį negalavimą, susinaikinimo, civilizacijos sunaikinimo, kultūros, apskritai Europos kaip vieneto sunaikinimo. Nes viskas praktiškai vykdoma, įteisinamas reprodukcinių organų žalojimas, propaguojami abortai, motinystės įvaizdis, pasižiūrėkim, koks yra masinėje kultūroje propaguojamas, tiek reklamuose, serialuose, filmuose, kaip na, neigiamas, kaip toksai nepatrauklus, prieš pastatoma verslo moterį. Ir taip toliau. Imigrantai, sakykime, jų kultūrai nusileidžiama aukojant savo religinius simbolius, savo kultūrinius simbolius, visą kitą. Ir tai nėra tokia na, masinė savižudybė, tiesiog kaip civilizacijos. Ir paskutinis pastebėjimas, toks daugiau humoristinis, čia ne aš sugalvojau, viešojoje erdvėje plinta labai toksai klausimas retorinis, labai tinkantis šios dienos diskusijai. Kodėl, jeigu vyras nusprendžia, kad jisai Napoleonas Bonapartas, jis yra gydomas vaistais ir stacionare. O jeigu vyras nusprendžia, kad jis yra moteris, jį pradeda ginti Stambulo konvenciją.
Ačiū, Juliu. Egidijus Vareikis, Seimo narys.
Sveiki visi, pasitenksiu labai trumpai. Jeigu jau kalbam apie vertybės, reikia nepamiršti, kad mūsų vartojami žodžiai ir savokos taip pat yra vertybinės. Žodis abortas, nu, mūsų ideologijai visiškai netinka. Nes jis yra garažų žodis. Toks sustabdymas, kartai toks išsivalymas, toks labai teigiamas. Ir kodėl mes patys sakom, kad Seimas nori svarstyti abortų draudimo įstatymą? Na, ne taip tas įstatymas vadinasi. Tai vadinasi prenatalinės gyvybės apsaugos įstatymą. Kodėl mes negalim pasakyti tiesiai šviesiai, kad tai yra gyvybės žudimas? Kodėl mes priimam liberalų mūsų primestas tokias savokas? Lygiai tas pats su socialinė lytim. Lytis yra biologinė savoka, o ne socialinė. Tai man tas socialinė lytis, tai skamba kaip buržuazinė geometrija kažkas tai tokio. Nu, tai geometrija yra mokslas, buržuazinė savoka. Tai mes turim irgi savo vertybinę savoką sukurti. Ir šiuo atveju, sakau, įstatymas skamba kaip prenatalinės gyvybės apsauga, o mes sakom, abortų draudimas. Du labai blogi žodžiai. Abortas mums netinka, draudimas baisiai blogas. Tai vadinkim daiktų tikrai tais vardais, vertybiškai, kaip sakant. Dabar kitas dalykas, mes vis dar, čia mes esam daugiausiai žmonės krikščionys, katalikai turbūt, mes vis dar bijom tokios savokos kaip mokslo tiesa. Bet kadangi mums reiškia ateizmas išaiškino, kad mokslas yra aukščiau tikėjimo, tai kaip pasako, mokslas kažką išaiškino, mes labai išsigastam ir tai mokslo tiesos yra labai trumpalaikės, tikėjimo tiesos yra ilgalaikės. Aš čia dabar klausydamas pranešimo diskutuoju, ar žmogus iš beždžionės atsirado ar ne, tai čia yra teorija, bet joks mokslas nepaaiškino to. Tai vėlgi, reiškia, mes nebijokim mūsų oponentų pasakymą, kad mokslas kažką išaiškino. Mokslas išaiškino prieš 200 metų, kad joks sunkesnis už orą mechaninis prietaisas negali skraidyti. Mokslas įrodė neginčiamai. Tai šitoj vietoj tikėjimas ir vertybės turėtų būti truputį aukščiau. Dabar labai negeras reiškinys yra Taip pat pas mus, mums liberalai primėtė, kad pasirinkimas, pasirinkimo galimybė yra labai didelė vertybė. Mes esam laisvi ir galim rinkti. Ir tas pasirinkimas, reiškia choices, šitas judėjimas pro choice, kad moteris gali rinktis, jo? Gali rinktis vyrą, gali rinktis vaiką, gali nieko nesirinkti, mes galim rinkti žmoną 5 kartus, o kažkai tokia rinka, yra ir meilės rinka, yra ir sekso rinka, jeigu yra gretinės rinka, tai kodėl negali būti sekso rinka, gali būti viską. Tai su tuo pasirinkimu mes irgi būkim ganėtinai atsargus, nes mums tas netinka. Na ir paskui dėl paskutinio pranešimo, aš savo suformulavau, supranta tokią, reiškia, savo, kaip paskaitysiu, užsirašiau. Feminizmo šalininkai sako, kad moters teisė rinktis yra aukščiau vaiko teisė gyventi. Ir visada man čia prirašo daug laiškų, kaip tu drįsti riboti moters teisę rinktis. O vaikas, reiškia, teisų neturi. Dabar sako, o bažnyčia čia kažką tai draudžia moteriai. Tai bažnyčios pozicija kalba apie tai, kad visų žmonių teisės yra mažų mažiausiai lygio. Ir yra du skirtingi dalykai. Mirtis ir žudimas. Mirtis ar vaisiaus mirtis, ar motinos mirtis yra labai tragiškas įvykis ir reikia jam užkirst kelią. Bet žudimas yra netragiškas, žudimas yra nusikaltimas. Jeigu mes mirtį prilyginam žudimui, tai kažkas mūsų, reiškia, mąstyme irgi yra negerai. Ir žudimas saugant vienos gyvybės, žudimas saugant kitą gyvybę, arba žudimas saugant gyvenimo komfortą, žudimas remiantis tuo, kad, na, aš nežinau, kas bus rytoj, negali būti savaime jokia dorybė ir mes tą turim aiškiai pasakyti, kad mirtis ir žudimas yra labai skirtingas. Ačiū už tai, kad išklausėt.
Ačiū, Martynai, žodis tam.
Sveiki, aš norėčiau adresuot klausimą Gintautui Vaitoškai. Kažkaip kalbėjom apie tai, kaip utopiniai projektai kyla iš nemokslinių prielaidų, kuo jie yra prasti, kuo yra nemoksliški, bet žiūrint į Lietuvos situaciją, mes negalėtume teikti, kad atėjo kažkokie užsienio veikėjai ir tiesiog sugadino puikiai veikiančią lietuvišką lytiškumo suvokimo tapatybę, kažką, kas buvo lietuviška ir saugotina. Kaip tik mes galime atvirkščiai sakyti, kad ypatingai Lietuva kentėjo nuo vyriškumo ir moteriškumo. Galbūt klaidingai suvoktų nebrandžių jo formų, tai tarkim berniokiškumo ir mergaitiškumo, jeigu galėtume taip vadinti. Tai berniokiškumas visų pirma reiškiasi itin dideliu girtavimu Lietuvoje, korupcija ir kitais nesiskaitimais su priemonėmis, kai yra siekiama savo tikslo, dideliais greičio viršimais ir taip toliau, visa tai yra berniokiškumo apraiškos. Mergaitiškumo apraiškų irgi galėtume paieškoti, čia gal labiau merginom tinka komentuoti. Ir ta sistema davė labai blogų pasekmių ir vis tik nebuvo aišku, kaip išugdytos tikrus vyrus ir tikras moteris, ar ne? Tai, o mes kalbam čia apie tam tikras sistemas, kaip pavyzdžiui, čia kažkas skyrė daug dėmesio meilės Lukšienės teorijom, kurios iš viso aš niekada nesu girdęs, kad nors kažkur būtų veikusios. Tai ar jūs matos kažkokių gyvybingų mechanizmų, kurie galėtų stoti vietą šitų utopijų, kurios dabar Lietuvon ateina pamažu?
Klausimas bus atsakytas dar po 2 komentarų. Gerai? Taip, taip. Toma iš Katalikų balso.
Sveiki visi. Aš turiu keletą tokių komentarų. Tai vienas toksai bendras ir kitas būtų susijęs su paskutiniojo pranešimu. Tai gal pradėsiu nuo to bendro komentaro. Klausydamasi nuo pat pradžių šitų pranešimų, man kilo tokia mintis. Mes dažnai būnam labai nepatenkinti, kai mūsų oponentai vartoja tokius burtažodžius, kaip pavyzdžiui žmogaus teisės arba tolerancija, diskriminacija, kur labai yra sunkiai apibrėžiami ir apibrėžiant juos kilo labai daug diskusijų. Bet tuo pačiu metu mes taip pat vartojam labai daug tokių burtažodžių, kaip pavyzdžiui vakarų vertybės ar krikščioniškos vertybės ar kas čia dar tokia tradicija, kur iš tiesų stengiantis apibrėžti, irgi taip kiltų taip pat tokios pat diskusijos ir taip pat būtų pakankamai sudėtinga labai konkrečiai vardinti. Reikėtų mums patiems tikriausiai gerai pagalvoti, ką tai reiškia, kaip mes to žodžius vartojam. Tai mano toks kvietimas galbūt kiekvienam asmeniškai pagalvoti iš tiesų, ką mes sudedame į tam tikras sąvokas ir manau, kad daugelį diskusijų palengvintų, jeigu mes kalbėtumėm ne abstrakčiom sąvokom, bet labai konkrečiai vardindami, ką mes turime galvoje sakydami, kas yra tos vakarų vertybės ar krikščioniškos vertybės. Ir taip pat kalbant, grįžtant prie tos konkrečios temos apie gyvybės apsaugą, tai aš labai džiaugiuosi ir ačiū, Giedre, kad jūs palėtėte tą aspektą, jog abortas neliečia vien tik tai moters pasirinkimo, kad abortas yra daug platesnė problema ir daugelį diskusijų, kuriuose teko dalyvauti šituo klausimu, aš pastebėjau, jog mūsų, kaip mano pozicija ir oponentų pozicija yra vienu aspektu tokia pat, kad abortas iš tiesų yra blogis. Skirtumas yra tai, kad oponentai sako, jog tą blogį moteris turi teisę pasirinkti, jeigu jinai nori pasirinkti. Ir labai dažnai iš tiesų irgi nesusikalbėjimas kyla, nes mes kalbame, viena pusė kalba apie moterį, ir tarsi svertai visi yra moters pusėje, o kita pusė kalba apie vaiką ir svertai visi yra vaiko pusėje. Tai aš tiesiog pamąstymu iškeliu tokį klausimą, ar nebūtų lengviau mums kalbėtis, jeigu mes nenusvertumėm į vieną kažkurią pusę, bet iš tiesų kalbėtumėm apie vaiką ir apie moterį kartu, o tuo pačiu kalbėtumėm ir apie vyrus, kurie yra tų vaikų tėvai, kurių teisės taip pat yra pažeidžiamos vienu ar kitu atveju. Mes galėtumėm kalbėti ir apie gydytojus, kurie taip pat yra įtraukiami į šitą temą, šitą realybę. Ačiū.
Ačiū labai. Ir Linas Brukyla.
Dar tęsim dabar tu šiek tiek temą. Man atrodo, kad realybė yra tiesiog baisiai paprasta, nes tiesiog yra valia. Buvo daug pasakyta ir dar daug nepasakyta apie abortus, bet faktas yra vienas, kad jie tiesiog yra neuždrausti. Jie tiesiog yra. Tai yra valios klausimas, ne tiesos. Aš bijau, kad panašiai gali atsitikti ir su mūsų vyriškumu ir moteriškumu. Nežinau, ar mano baimė pagrįsta. Tai taps ne įrodymų klausimas, tai taps ir liks. Ir toks iš esmės jau yra apsisprendimo klausimas. Bet turiu ir klausimą, ir kuris yra bendresnio pobūdžio, galbūt pakomentuos, galbūt ne. Tiesiog pradžia buvo labai mane suintrigavo, nes ši diena, iš tikrųjų, šios dienos temos yra labai susijęs su prigimties klausimu, ir jūs pradėjot nuo prigimties. Ir mano klausimas yra, ar šitas vyriškumo moteriškumo, kova už vyriškumą moteriškumą ir ta tokia ne vien tik tai socialinė lytį, ar jį gali kažką pasakyti apie mūsų prigimtį, ne vien tai, kad mes esam vyrai ir moterys. Ar tai gali būti naudinga, ar mes tiesiog laimėsim kovą čia, bet toliau spręsim, kas mes esam ir paslysim ties kitais vertybiniais klausimais.
Ačiū labai. Na, iš tikrųjų, vienas labai svarbus aspektas tai yra naudojimas tų primestų sąvokų, ar ne? Ir kaip nepasiduoti patiems naudoti tas sąvokas, su kuria turinį užpildyti galima vienu ar kitu atveju. Ir, na, kaip Lina sako, liksime galiausiai prie savo apsisprendimų ir savo tiesų. Tai norėčiau, kad pirma, kas norėtų atsakyti į Gindų, tai gal jūs.
Ačiū, čia labai daug gerų minčių. Su pirma, gerbiam parlamentarui Jonui Dagi, norėčiau labai pritarti, Rimantui Dagi norėčiau labai pritarti. Iš ties, lytis tai yra transformacija. Toks Judith Butler teiginys. Jinai ten mėgino išsisukti šito, pateisint, kas vyko su tais dvyniais Kanadoje, pateisint Džoną Manį ir ten galų galėjo, jau su juo jinai susidorojo kaip su tokiu sąjungininku, kuris nebereikalingas ir kompromituoja trupučiuką. Bet jinai ten sudėtingai aiškina, bet lytis yra transformacija. Kaip Danų, reiškia, dėja šauniaus šalies nešaunus veiksmai, reiškia, programoje, kai Frederikas buvo Frida, ten metodiniai medžiagoje buvo parašyta, tas pats teiginys, lytis yra tapsmas. Suprantate, tai yra nuolatinis tapsmas. Tai šitas klausimas, nu, kaip tu šiandien, kuo tu, kas tu šiandien esi, yra logiškas, atitinka visiškai, reiškia, pačius geriausius socialinės lyties teoretikus. Skamba jokingai, bet taip yra. Kalbant apie tai, kas gina ir kodėl, reiškia, tai taip plinta, tai, na, Žanas Vanje turi gerą atsakymą. Jeigu mes nenorime ko nors neleisti sau, tai mes negalime neleisti ko nors ir kitiems. Faktiškai esame, mes, nu, aš taip vadinu simboliškai šitą dalyką laimingojo laukinio ilgesys, ar laimingojo laukinio gyvenimo ilgesys. Nu, prasidės tam tikra prasmės Jean-Jacques Rousseau, bet laimingojo laukinio, kuris daro, ką nori, ir valgo, ką nori, ir panašiai, nu, kiekvienas iš mūsų tokią dimensiją turime, reiškia, reikia prispažinti, būtų labai smagu būti laimingu, laukiniu tokiu. Ir tada, aišku, nu, tu negali uždrausti kitiems daryti tai, ką jie nori, nes tada tu turėsi save šiek tiek apriboti. Ir Na, tai čia tokia dilema. Ir dabar, kada atsiranda žmonių, kurie nori daryti, ką jie nori, ir įvairiausių tų norų yra, dabar, kaip matome, plečiasi visokiausi norai. Ir Vokietijos šeimos ministerija buvo išplatinusi brošiūrą 6 metais, kurioje skatinama buvo tėvams glamonėti vaikų, reiškia vaikus, stimuliuojant lytiškai juos. Paskui su kilusio triukšmo atsiėmė Vokietijos šeimos ministerija, reikia įsivaizduoti. Yra pasirodę Danijos ir Švedijos kairių, nu, viena iš žaliųjų partijos, kita iš kairiųjų partijos parlamentarių pasisakymų už kraujomaišos įteisinimą dabar šiom dienom. Tai kaipgi galima pasakyti, kad to negalima daryti, jeigu aš negaliu pasakyti savo, kad aš negaliu daryti kai ko. Čia yra turbūt šita vis dėlto problema už to ir turbūt čia gal filosofinė diskusija, bet aš manau, kad laisvė yra čia painiojama su savivalia. Čia yra tokia pagrindinė problema. Dabar apie tai, kaip Lietuvoje, kas gins ir, reiškia, kaip mes tą vyriškumą ir moteriškumą ginsime, ar galime apginti, ir sakyčiau, galime ir reikėtų daugiau mums kalbėti apie tai, kiek daug šaunių darbų Lietuvai padarė, Lietuvos laisvėj padarė vyrai ir moteris. Pažiūrėkite į seserį Nijolę Sadūnaitę. Jai tikrai neprikiši kokio nors androginiškumo ar dar kokio nors buvimo tapsme tokiam reiškia. Yra labai moteriškas, nuotaikingas, linksmas, drąsus ir be galo efektyvus veikimas tame tarpe KGB kalėjimuose, reiškia, gazdino vyrus savo va tokiu laisvu moteriškos dvasios, reiškia, išskleidimu. Na ir taip pat žinoma apie vyrus, tai lengva galvoti ir užtenka ir pasižiūrėti, reiškia, ir to vyriškumo visokio yra vieno ramus ir stiprus ir aktyvus, bet tai visa, ką Lietuvai žmonės padarė, tai darė vyrai ir moteris ir išreikšdami savo lyties specifinius, na, unikalius gebėjimus. Manau, tai ateina, tai buvo savaime suprantama, nereikėjo to pabrėžti, bet dabar turbūt ateina laikas, kada reikėtų mokykloje galvoti apie tai, kaip gražu ir puiku yra būti vyru arba moterimi ir kad tai dera su tavo prigimtimi, genetinė, hormoninė, reiškia, prigimtimi, ir jeigu tu su ja deri, tai tu esi laimingas. Ir tai rodo medicina. Jeigu tu nederi su savo biologinė genetinė tapatybė, tai tu esi nelaimingas. Medicina tai tebe sako. Ir jeigu tu esi nelaimingas, tai reikia ieškoti būdų, kaip tą kančią sumažinti. Nepadidint, negrįžtamai save paverčiant kažkuo, reiškia, kuo tu negali būti. Nes tie organai tikrai nefunkcionuoja, ten, kada jų paklausi, nu, čia nes nori pereiti prie šaipimosi. Čia, aišku, žinot, jumoras ir ironija ir paskui šaipimas jis yra skirtingi dalykai. Bet atsako vis tiek, reiškia, klausimi vienas gėjų žurnalo redaktorius, kuris berods ten gal buvo moteris, tapo vyru, klaustas, kaip veikia šitie organai, tai ne tik reprodukcinė funkcija, matot, seksualinė funkcija neveikia vis dėlto. Tai paklausė, tai čia jūs ribotai esate. Svarbu ne tai, kas tarp kojų vyksta, bet tas, kas vyksta tarp ausų. Prasme, ką žmogus galvoja. Ką žmogus galvoja, kokioj fantazijoje jisai įsitvirtina ir, reiškia, kokioj iliuzijoje jisai ten, kaip sakant, gyvena. Tai čia tokie vat absurdiški dalykai, bet apie vyriškumą ir moteriškumą mes dabar turime jau turbūt vis dėlto kalbėti, parodydami ir paieškodami tų puikių vyriškumo ir moteriškumo sklaidos liudijimų ir pavyzdžių.
Mano klausimas būtų jau prigimties. Ar mes galim dar kažką daugiau pasakyti apie žmogaus prigimtį? Ta, nagrinėdami.
Matot, iš tikrųjų, jeigu taip, vat, nespėjau pakalbėti apie tapatybės formavimas. Reiškia, genetiškai gimsta, genetiškai hormonai suformuoja berniuką arba mergaitę, reiškia, iščiosi. Dabar kodėl tas berniukas nebenori būti berniuku vienu metu ir geriau nori būti mergaitė? Iš tikrųjų, tai vyksta dėl tokio, psichologinė prasme, kalbant, tokio mikrotraumavimo ankstyvoje vaikystėje, kada šitas berniukas, čia daug yra etapų, bet jis neužmezga gero ryšio su tėvu. Reiškia, taip truputį paprastinant, ar ne? Neužmezga gero ryšio su tėvu.
ir tada jis yra per daug arti mamos ir jo, reiškia, neišmoksta jis būti, kaip sakyt, berniuku ir vyru. Nes tą genetinį, biologinį potencialą reikia patvirtinti, reiškia, tėvui iš išorės, taip sakant. Ir iš to gimsta labai didelis kentėjimas, tai yra sunki, sudėtinga tokia būklė. Šitie vaikai yra disforiški, labai egocentriški, labai reiklus, tai ne tik, kad jis nori būti mergaitė. Iš tikrųjų, neramus labai, tai kenčiantis vaikas. Nu, žodis patologija, tai yra mokslas apie kentėjimą. Ir jam galima padėti. Jam galima padėti, nu, šeimoje atrasti santykį su tėvu, priimti save, čia daugiau aspektų yra. Ir jeigu jis, kaip sakant, jeigu jo emocinė pusė atras harmoniją su prigimtimi, su biologiniu vyriškumu, kurį jis turi, tai tada kentėjimas pranyks. Nes čia yra labai gilus jausmas, visi galim pagalvoti apie save. Nu, labai mes norim būti vykę vyrai arba moteris. Stiprus vyrai ir gražios moteris. Teisingai, labai paprasta klišė tokia, bet jinai, reiškia, yra gana stipri ir visose pasakose ir mituose pabrėžiama, reiškia, vyrus svarbus stiprumas ir moteriai grožis. Ir kiekvienas mes esam stiprus, kiekviena moteris graži. Čia reikia turėti platesnį spektrą, ar ne? Ne tik Barbie ir Schwarzeneggeris yra mūsų idealai ir vykia vyriškumo pasižiūrė. Bet yra iš ties, prigimtis yra vyras arba moteris. Dabar dėl psichologinės raidos, dėl traumų, ankstyvoje pirmaisiais mėnesiais, per pirmus 12 mėnesių ir paskui antrais, trečiais metais tos traumos įvyksta. Tas nesusijungimas su tėvu, nu ir ryšio su motina yra nesaugumas faktiškai. Tai šitos visos traumos, jos tikrai traumuoja. Tai yra labai skausminga situacija žmogui, kuris, reiškia, kurio lytinė tapatybė yra silpna arba sutrikusi. Kad jis nesijaučia vykęs kaip berniukas, nesijaučia vykęs kaip vyras, mergina nesijaučia vykusi kaip moteris. Tai iš tiesų tas skausmas kaip tik ir parodo, kad tu su savo prigimtim nu, negali kariauti, tu negali jos paneigti, kaip yra mėginama keičiant lytį. Vis tiek žmogus lieka daugelio atveju nelaimingas, labai sutrikęs.
Tai aš pabaigai atsakydama į klausimus dar noriu tiesiog keletą tokių dalykų užakcentuoti. Manau, labai svarbus yra aspektas pabrėžti tai, kad iš tikrųjų negalima bandyti atskirti mamos ir vaiko, kūdikio ir mamos. Ir diskusijose apie gyvybės apsaugą, manau, nebegalima toliau dar tęsti diskusijų tą linkme, kad ar vaikas, ar mama. Nes būtent tas bandymas atskirti mamą nuo vaiko, vyrą nuo moters, tai būtent tai dabar vyksta ir aš tame matau labai didelį pavojų. Ir tai liečia ne tik gyvybės apsaugą. Mes turim dabar ir tą konvenciją, ar ne, prieš smurtą prieš moterį. Tai tarsi bandoma moterį išgelbėti nuo vyro. Dabar turim svarstomas įstatymo pataisas vaiką tarsi išgelbėti nuo motinos, ar ne. Tai gaunasi toksai bandymas kažkaip tai ta šeima išskaidyti į atskirius elementus, tarsi yra atskirai mama, yra atskirai vaikas ir yra atskirai vyras. Tačiau šeima yra kaip sistema. Šeima yra kompleksinė sistema, kuri reiškia daugiau nei vien tik tai jų atskirų kažkokių tai narių bendrą buvimą kartu. Jie yra susiję labai tokiais sudėtingais ryšiais ir manau, kad labai svarbu tą keisti kryptį ir diskusijų ir kažkokių sprendimų ieškojimo, būtent, kad juos neatskirt, o kaip tik susijat. Ir kalbėdami apie gyvybės apsaugą, mes, manau, galime kalbėti tik tai apie mamą ir vaiką ir visą šeimą, o ne mamą ar vaiką.
Na, Martynai, žodis tau paskutinis.
Aš norėjau visų pirma pasakyti gerbiamam Seimo nariui, nes tai vis tiek, ką jūs sakote apie Norvegijos įvykius, yra labai aktualu. Ir žinant, kad tai yra birželio 14-oji, tai yra trėmimų diena, kodėl? Kadangi kai kurie žmonės vis tik nusprendžia paukoti savo gyvybės ir stoti į kažkokį labai herojišką veiksmą, tuo tarpu kiti ne. Vieni žmonės nusprendžia išlikti, kiti žmonės nusprendžia išlikti žmonėmis, bet vis tik mes negalim kritikuoti tų, kurie nusprendžia tiesiog išlikti
o ne išlikti žmonėmis, nes mes patys nežinom, kaip pasielgtume tokios kritinės situacijos akivaizdoje. Ir tai yra ne mūsų jėgom dabar iš anksto pasakyti. Neturėtų, bet elgiasi. Šiandieną mes siekiame pasižiūrėti, ar 21 amžiaus moralė, kuri teigiama, kad kinta, gali susilaukti kažkokių rimtų argumentų. Ir girdėjome 4 puikius pranešimus, kurių metu buvo išdėstytos rimtos mintys apie labai svarbius klausimus. Tai pirmasis iš pranešimų buvo kunigo Gedimino Jankūno, kuriame jisai priminė galbūt daugeliu iš šitą auditoriją sėdinčių jau girdėtą popiežiaus Benedikto 16 tezė apie relativizmo diktatūrą, apie tai, kad šiais laikais negalima abejoti jau praktiškai niekieno nuomonę, išskyrus jeigu ta nuomonė teigia, jo gėris yra objektyvus. Mes galime kliautis visomis nuomonėmis, galime jos laikyti lygivertėmis, bet jeigu atsiranda tokių, kurie sako, kad demokratinė sistema negalima pasikliauti aklai, kad yra tam tikrų dalykų, kurių negalima judinti, mes juos iš karto nurašome, mes juos iš karto marginalizuojame. Kunigas Gediminas taip pat priminė, jog Europos Sąjunga bando atsisakyti regis savo krikščioniškų šaknų, kad tampa neaišku, kas yra pati Europos Sąjunga, ko siekia Europos Sąjungos piliečių, ko yra siekiama Europos Sąjungos piliečių projektu, kokie tie piliečiai yra, kas jiems yra svarbu. Taip pat jis priminė mums, kad valstybė pati savaime negali būti moralumo pagrindas, kad moralės pagrindas lypi kitur, giliau negu tam tikri žmonių sukurti dalykai, kokie ir yra valstybė. Kad mes turime ieškoti pagrindo savo širdyje per dekologą. O valstybė turėtų būti aparatas, kuris užtikrina žmonėm galimybę rūpintis vienai kitais, sukurti tokią sistemą, kuri būtų teisinga, kuri būtų žmogiška. Kunigas Gediminas taip pat nusistebėjo tuo, jog esamo politikų, kurie sako, jog taip, teisiškai aš nenusižengiau, moraliai galbūt nusižengiau, bet tai nėra taip jau svarbu. Šią temą daug giliau išvystė kitas pranešėjas, tai Vygantas Malinauskas kalbėjęs apie pirgimtinę teisę ir visus žmonės čia buvusi supažindinę su puikia namo metafora, per kurią pasistengė per keletą minučių mum nesimokusiam apie pirgimtinę teisę lengvai paaiškinti, kas yra šis dalykas, kad statant namą yra svarbu atsižvelgti į tai, koks žmogus yra, kokie yra jo poreikiai. Lygiai taip pat ir statant teisę, statant mūsų valstybės pamatus yra svarbu atsižvelgti į tai, ko žmonės tikisi iš teisės. Kitaip mes atsidursime tokioje sistemai, kurioje teisė yra niekinama, panašiai kaip dabar ir yra Lietuvoje. Anot Vyganto Malinausko, valstybėje mūsų teisė yra itin menkai pasitikima, nes vyrauja pozitivistinė prieiga, kai mes tikime, jog teisė yra bet kas, kas yra parašyta įstatyme ir tai, ką mes priimam įstatymu, automatiškai yra teisinga. Bet nežiūrime, ar tai yra gera, ar tai atitinka tai, ką žmonės mūsų visuomenė iš tiesų laiko teisingumu. Vygantas Malinauskas ragino suprasti, kad teisė egzistuoja tam tikrų gėrių apsaugai, tai šeimos apsaugai, teisės patirti žaidimą, teisės būti laisvam, teisės turėti savo religiją apsaugai ir mes turėtume to paisyti, jeigu norime gyventi valstybėje vertoje pasigerėjimo. Visai neseniai kalbėjęs Gintautas Vaitoška, kaip jūs patys puikiai prisimenat, išvardino daugybę mokslinių faktų, kodėl vyrai ir moteris skiriasi, kaip skirtingai vystosi jų smegenis, o kaip atrodo netgi mažų kūdikelių 3 ar 7 dienų amžiaus skirtumai žiūrint į jų lytį. Kodėl mes galime, žiūrėdami į feminizmo teoriją, sakyti, jog socialinė lytis yra konstruktas, kuris nesiremia į tikrovę ir kuris savo esmę netgi yra antimoksliškas. Tiesiog dažnai būna labai talentingų žmonių suviniotas į gražų papiriuką ir pateiktas taip, kad mums norisi jį išbandyti. Tačiau tai galiausiai susilaukia labai prastų pasekmių. Gintautas Vaitoška citavo tyrimus apie tai, kaip baigėsi nesėkmingai transseksualumo eksperimentai, kaip žmonės į juos įsivelia galiausiai netgi nusižudo. Taip pat jis mums išskleidė ideologinas šaknis, leido pamatyti, kaip marksizmas pakeitė savo rūbą ir iš klasių, kurios yra suprantamos kaip finansų kategorijos, tai yra vargšai prieš turtingus, buržuaziją prieš proletariatą, dabar mes perėjom į tam tikras lytinas klases, kai vyrai yra pateikiami kaip kovojantis prieš moteris ir kaip moteris stengiamasi versti kaip į vyrus, arba atvirkščiai, vyrus yra stengiamasi pritraukti prie moteriškų veikimo modelių ir taip dirbtinai apribojus, tiesiog sujaukti taip, kaip mes gyvename. Šiuo metu, tarkime, Australijoje yra 23 vadinamosios socialinės lytis ir daugelis žmonių atsibūdė ryte jau turi savo kiekvieną kartą žinojo prisiminti, kas iš tiesų jie tokie šiandien yra. Galiausiai Giedrė Širvinskė, nekalbėjusi apie gyvybės apsaugą, apie negimusias gyvybės apsaugą, mums išskleidė visą pluoštą skirtingų reguliavimų, kurie yra Europos Sąjungos šalyse narėse, nuo itin liberalių negimusios gyvybės apsaugą reguliuojančių įstatymų, kaip pavyzdžiui Lietuvoje, iki itin saugančių negimusią gyvybę, kaip tarkim Maltoje arba Lenkijoje. Jinai taip pat mums atskleidė, kaip ir Gintautas Vaitoška, mokslinių faktų apie tai, kodėl galima drąsiai teikti, jog gyvybė prasideda nuo pavaisinimo momento, apie tai, kodėl žmogaus genomų užsimezgimo metu mes jau galime šnekėti apie naują gyvybę, kuri turėtų būti saugoma pagal žmogaus teisų apsaugos konvencijas. Taip pat jinai kreipė dėmesį ir motinos, kurios patiria didžiulį spaudimą, ypatingai krizinio neštumo atvejais. Jinai priminė, kad mes turime kovoti su krize, kuri kyla moteriai esančiai neštume, o ne su neštumu. Nes krizės priežastis iš esmės niekada nebūna pats neštumas, o tai yra kažkas daug giliau. Mes turime būti kartu su mamomis, padėti spręsti tas problemas ir tai yra viena iš valstybės funkcijų. Jinai taip pat priminė mums, jog moteris paprastai renkasi abortą ne kaip gerą automobilį ar kaip ledų porciją, kurią norėtų suvalgyti, bet kaip dalyką, kurio jinai neišvengia, kurį renkasi, kai yra visiškai spausta į kampą, kai neturi ką daugiau daryti. Dėl to mes turėtume ne geriau rūpintis, kaip suteikti tai moteriai kabutėse teisę pasirinkti, o verčiau pasižiūrėti, ką mes galime padaryti, kad šito baisaus pasirinkimo jai niekada nereikėtų net atlikti. Tad apibendrinęs visus šios dienos pranešimus, paskutiniam žodžiui norėčiau pakviesti vieną pagrindinių šios konferencijos organizatorių, tarptautinių santykių ir politologijos mokslų studentą ir mano gerą draugą Vytautą Raškauską.
Labai ačiū, Martynai, iš tokį netikėtą įstojimą. Tai man tenka garbė užbaigti šitą konferenciją ir noriu pirmiausia pasidalinti dviem frazėm, kurias šiandien išgirdau konferencijos eigoje. Tai yra pirmoji, kadaise Lietuvos partizanų sukurtas šūkis atiduok tėviniai, ką privalai. Ir antroji yra Šventojo Augustino mylėk ir daryk, ką nori. Tai kai keliame klausimą, kokį kelią rinksis Lietuva, visų pirma, mano nuomonė klausime kokį kelią rinksimės kiekvienas iš mūsų. Ir ieškant to kelio, aš visus pirmiausia kviečiu atsigręžti į tai, ką jau turime, ką turėjome. Tai yra nepamiršti mūsų istorijos, kovoti su selektyvia atmintimi, ką minėjo kunigas Gediminas Jankūnas, bei vėl ir vėl žvelgti į bažnyčios mokymą. Dabar uždarydamas šią konferenciją, noriu visų organizatorių vardu, tai yra Jaunieji Krikščionys Demokratai, Dešiniosios Minties Centras bei Studentų Ateitininkų Sąjunga, padėkoti mūsų informaciniam partneriui bernardinai.lt ir kiekvienam iš jūsų, kurie čia sudalyvavote ir padėkoti dėl to, kad neskubate aklai patikėti tuo visą greunančiu subjektyvumu. Noriu pabrėžti, kad čia visgi susirinkome ne veltui ir išklausę pranešėjų, kurie yra autoritetai mums tose srityse, apie kurias kalbėjo, visgi patys turime apsispręsti tolesniam veiksmui. Tam ir kviečiame visus čia susirinkusius, planuojame sukurti elektroninę konferenciją, kurioje sujungsime visų jūsų kontaktus ir paprastai tariant, kviečiame jūs visus bendram veiksmui, informacijos klaidai ir galbūt tolesnėms konferencijoms. Tai ačiū labai.
Paskutinis sakinys, iš tikrųjų nepasiduokime tikrovės virsmui vaizdiniu ir nepriimkime suvokimo, jog tradicinės, pamatinės, prigimtinės vertybės atstovaudami esame retrogardiški ar atsilikę. Jokių būdų ir kviečiu telktis ir ačiū labai uždėmesi, ačiū už kantrybę ir iki kitų kartų.
Brangus klausytojai, birželio 14 dieną Seimo Konstitucijos salėje vyko konferencija tema Vertybiniai lūžiai šiandieninėje Europoje. Kokį kelią pasirinks Lietuva? Girdėjote konferencijos baigiamąją dalį.